რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დრო 13 საათია. ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება დახურულის ხდომა, რომელსაც რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მსჯელობენ. შეხვედრას პარლამენტის ბიუროს წევრები ესწრებიან. 16 ოქტომბერს საპარლამენტო უმცირესობამ უმრავლესობა შესთავაზა რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანახმად საქართველომ რუსეთთან ორმხრივი დიალოგი უნდა შეწყვიტოს და მოსკოვთან კონტაქტი მხოლოდ ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატით განაგრძოს. დღეს მილანში გაიმართა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. სამუშაო საუზმის ფორმატით გამართული შეხვედრის ორგანიზატორი იყო იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი, რომელიც მილანში მასპინძლობს აზიის და ევროპის ქვეყნების ლიდერთა სამიტს. უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრას ასევე დაესწრნენ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და ევროკომისიის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელები ჟოზე მანუელ ბაროზო და ჰერმან ვან რომპე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კმაყოფილია, რადგან უკრაინის შესახებ დისკუსიის პროცესში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. რაიმე დეტალებზე იტალიის პრემიერ-მინისტრს არ უსაუბრია. ამასთან მატეო რენციმ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო პრობლემების მოგვარებაში რუსეთის ჩართვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. დღეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უკრაინის თემაზე საღამოს მილანში გაიმართა და კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელშიც პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და პეტრო პოროშენკოს გარდა მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალებისადმი თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეგელის მოწოდება, რომ რუსეთის თანამედროვე და ბრძოლის უნარიან არმიასთან საქმის დასაჯერად მზად უნდა იყვნენ, მუქარად არ უნდა შეფასდეს. ამის შესახებ პენტაგონის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ განაცხადა. მისი განმარტებით ჩაკ ჰეგელის მსჯელობა შეეხებოდა საბიუჯეტო სახსრების მკაცრი ეკონომიის პირობებში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წინაშე არსებული მიზნების და ამოცანების შესრულებას და უსაფრთხოების სფეროში შეცვლილ სიტუაციას. ჯონ კირბი აღნიშნა, რომ მინისტრის გამოსვლა რომელიმე ქვეყნისადმი მუქარას არ შეიცავდა. ჩაკ ჰეიგელის განცხადების გამო ხუთშაბათ სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. კრემლმა კი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებას არაპროფესიონალური უწოდა. სირიის ქალაქ კობანის დამცველი ქურთების გასამხედროებული ფორმირებები საერთაშორისო კოალიციას მძიმე საბრძოლო ტექნიკით დახმარებას თხოვენ. ადგილობრივი ქურთების სამხედრო მეთაურების განცხადებით, მძიმე ტექნიკის გარეშე რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქის დაცვა გაუჭირდებათ, რადგან მხოლოდ საერთაშორისო კოალიციის ავიაიერიშები არასაკმარისია. პენტაგონის ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში ქალაქ კობანიში ექსტრემისტების პოზიციები კიდევ 14-ჯერ დაიბომბა. თურქეთთან მოსაზღვრე კობანიზე რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ შეტევა სექტემბრიდან დაიწყო. ქალაქი დატოვა 200 000-მდე ადამიანმა, თუმცა კიდევ ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე ადგილზე რჩება. გაეროში იშობს, რომ თუ ექსტრემისტები კობანიზე სრულ კონტროლს დაამყარებენ, ქალაქში მასობრივ მკვლელობებს დაიწყებენ. ებოლის ვირუსთან ბრძოლის საკითხების განსახილველად თეთრ სახლში საგანგებო თათბირი მოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მანამდე მან განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში ებოლის ეპიდემიის შესაძლებლობა მცირეა, მაგრამ ვირუსი შესაძლოა გლობალურ პრობლემად იქცეს, თუ დასავლეთ აფრიკაში მისი კერა ლიკვიდირებული არ იქნება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ტეხასის იმ კლინიკაში, სადაც რამდენიმე კვირის წინ ებოლით ლიბერიის მოქალაქე გარდაიცვალა, საავადმყოფოს ორ ექთანს კი ვირუსის სიმპტომები აღმოუჩინეს. სპეციალურ კონტროლს დაექვემდებარება კლინიკის 75 თანამშრომელი. მათ ხელი უნდა მოაწერონ იურიდიული ვალდებულების შემცველ დოკუმენტს, რომლის თანახმად 21 დღის განმავლობაში, ანუ საინკუბაციო პერიოდში, არ გამოჩნდებიან ხალხმრავალ ადგილებში. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს დაასრულებს ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმის განხილვას. დღევანდელ სხდომაზე დასკვნით სიტყვას წარმოადგენს ბრალდებულთა ადვოკატები, რომლებიც გამამართლებელ განაჩენს ითხოვენ. ადვოკატ რომ ჰოსაჯაიას ინფორმაციით, დასკვნითი სიტყვის წარდგენისას დაცვის მხარე წარადგენს ფარულ ჩანაწერს, რომელიც მისივე თქმით ადასტურებს, რომ ნავთლუღის სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპულებს იარაღი ჰქონდათ და საჯარო აღსრულების დაწესებულებიდან პატიმრების გაქცევას გეგმავდნენ. თავის მხრივ, ბრალდებულებისთვის გამამტყუნებელ განაჩენს ელის პროკურატურა, რომლის შეფასებით ბრალდების მხარემ სასამართლოში დასაბუთებული არგუმენტები წარადგინა.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ნეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი განაცემის თემაა ჩულ ბავშვთა სიკვდილიანობა და მშობელთა რეაბილიტაცია. საკმაოდ მძიმე თემაა, მაგრამ სწორედ ამ სიმძიმის გამო იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას, საჭიროა მეტის ცოდნა სავალალო შედეგების თავიდან ასაცილებლად. შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ ებრძვიან ექიმები ჩულთა სიკვდილიანობას, რა სახის პრევენციული და სარეაბილიტაციო პროცედურები ტარდება და რატომ სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა დედას, რომელმაც ჩვილი ორსულობისას ან მისი გაჩენის შემდეგ დაკარგა. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, მეან გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი მანანა აბულაძე და სამიანო გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის ვენუს ჯორჯიას მეან გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი ნათია შარაბიძე. თქვენ შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭულია ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ნეჟავა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ მანანა აბულაძე, ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, მეან გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი. დიდი მადლობა, ქალბატონ მანანა, იმისათვის, რომ დრო გამონახეთ, მობრძანდით, ვიცი რომ თქვენ დროსთან დაკავშირებით ცოტა დეფიციტი გაქვთ, ყოველთვის ბევრი პაციენტი გაქვთ. დიდი მადლობა განსაკუთრებით. ქალბატონ მანანა, ვიდრე ჩვილთა სიკვდილიანობის ძირითად მიზეზებზე და დედების შემდგომ რეაბილიტაციაზე ვილაპარაკებდეთ, მინდა გთხოვოთ მოკლედ მოგვითხროთ აი თქვენი ორგანიზაციის მიერ 15 ოქტომბერს გამართულ აქციაზე. ეს იყო თანადგომის, თანაგრძნობის აქცია, რითაც საქართველო აი დაღუპულ ჩვილთა გახსენების მსოფლიო დღეს შეუერთდა. იქნებ უფრო დაწვრილებით გვითხრით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. წელს 15 ოქტომბერს საღამოს 19 საათზე ჩვენს ქვეყანაში პირველად აღინიშნა გახსენების საერთაშორისო დღე, რომელიც ტრადიციაც ჩაიყარა 98 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც Президент Роланд Рейганმა ოქტომბრისთვე გამოაცხადა იმ ჩვილების მოსაგონლებლად, რომლებიც ვერ მოევლინა ამ ქვეყანას, ან დაიბადა და ამა თუ იმ მიზეზით მალევე დაკარგა მშობლები, ოჯახი და ქვეყანა. ამ აქცია შეუერთა ევროპის მთელი რიგი ქვეყნები, კანადა, ავსტრალია და ყოველწლიურად იკრიბებიან ამ დღეს ხოლოდ 19 საათზე ზუსტად, იმის გამო, რომ ამ შეკრებაზე ინთება სანთელი და აი ეს ტალღა სანთლის ერთი ქვეყნიდან უერთდება მეორეს და ამით ცხადდება თანადგომა იმ ოჯახებისადმი, რომელთაც ჰქონდათ წარუმატებელი ორსულობა. სამედიცინო ენაზე ამას უწოდებენ პერინატალურ დანაკარგს და აქ მოიაზრება აბორტის, საშვილოსნოს გარე ორსულობის, მტრაჩობადობის გამო ან განვითარების ანომალიით დაბადებულ ახალშობილთა ან ნორმალურ ახალშობილთა უეცარი ან სხვა მიზეზით განვითარებული სიკვდილი მიეკუთვნება პერინატალურ დანაკარგს. აგრეთვე ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში პერინატალურ დანაკარგად მოიაზრება წყვილთა თანაარსებობა, რომელთაც 3 და მეტი წელი არ უჩნდებათ შვილი. ამგვარად აი ამ პირშოების მოგონება ხდება, მათვის პატივის მიგება ხდება და მათი გახსენა. ეს არ არის გლოვის დღე, ეს არის მათი გახსენა.
და მათი დაღუპვა, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად, დიდწილად სახელმწიფოს ბრალიც არის და დიდწილად რაღაც დაუფიქრებლობის, ინფორმაციის ნაკლებობის და ასე შემდეგ. მოდით აი თვითონ უშუალოდ აქციაზე ვთქვათ, მოვიდა ხალხი, როგორ წარმოთა რა ღონისძიებები ჩატარდა.
დიახ, მიხვდით იმისა, რომ სოციალური ქსელი ჩავრთეთ, მედიაც დაგვეხმარა, სხვათა შორის სამედიცინო რადიო, იმედის რადიო, იმედის ტელევიზია. იცით, ჩვენც რაც შეგვეძლო ყველამდე მივაწვდინეთ. უმაღლეს სასწავლებლებში იცით რაზე მწყდება გული, ფინც მოვიდა ძალიან ცირი პროცენტით იყო წარმოდგენილი ახალგაზრდობა, იყო ძირითადად შუახნის ხალხი და იყო ის ოჯახები, რომლებმაც ამის შესახებ მოისმინეს და გაიგეს,
მაგრამ
მშობლები იყვნენ, დიახ იყვნენ და იცით იყო იქ რამოდენიმე მშობელი, რომლებმაც ეხლახან გადაიტანეს ეტყობა ეს დანაკარგი, ეტყობოდათ მათ, ყველაფერში ეტყობოდათ ეს ისა და ისეთი, აი იყო ისეთი, რომელიც საერთოდ არც მშობელი იყო და არც დანაკარგი განუცდია და მე საუბრისას რო დავრჩით ყველა გამოთქვამდა თავის აზრს ამ აქციის შესახებ, ერთმა ისეც თქვა, რომ მე რატომღაცო ვერ წარმოვიდგინე რა საჭირო იყო ეს აქციაო და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ აქციის მონაწილე ვარ და თანადგომა გამოუცხადე აი ოჯახებსო. და იცით, რატომღაც აი საქართველოში, როდესაც ახლობელს კარგავთ, მთელი საზოგადოება ნათესაო და მეგობრები მხარში გვიდგას, მაგრამ თუ წარუმატებელი ქონდა ორსულობა, აი ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე პათოლოგია, რატომღაც ამაზე საუბარი სტიგმატიზებულია საქართველოში, რაღაც ტაბუ დადებული თემა. ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობენ. ოჯახები უფრო იკეტებიან თავში. დაბალი ინფორმირებულობა, იცით? აი ინფორმაცია არ აქვთ მათ, აი როგორ უნდა მოიქცნენ ამ დროს, რა უნდა გააკეთონ, ვის უნდა მიმართონ და ჩვენი ძირითადი მიზანი ამ აქციისა იყო ის, რომ ჩვენ გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის, რომ არის ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაცია, რომელიც მათ გვერდში დაუდგება, გაიზიარებს მათ ამ დანაკარგს, იმიტომ რომ ეს ხომ, ეს პირშო ხომ მარტო იმ ოჯახმა არ დაკარგა, დაკარგა საზოგადოებამ, დაკარგა ქვეყანა. და ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე, რომ მათ აღმოუჩინოთ უსასყიდლოდ ფსიქოთერაპევტის კონსულტაციათ
ვისაუბრებთ კაპიტალმანნა უკაცრავად. ჩვენ ვილაპარაკეთ ინფორმაციის ნაკლებობაზე და მოდით აი ამ კუთხით წარმართოთ ჩვენი ჩვენი ეს საუბრის ეს მონაკვეთი. არის თუ არა ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ზრდის სავალალო შემთხვევების რიცხვს? ვიდრე აი ამ თემაზე გავაგრძელებდეთ საუბარს, მოდით ერთად მოვისმინოთ UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ქურციკიძის კომენტარი ბავშვთა სიკვდილიანობასთან დაკავშირებით. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა. ხო, გოჩარჩართოს.
ბავშვთა სიკვდილიანობა ერთ-ერთი პრობლემაა, რომელიც წინაშე დღეს საქართველოს დგას. თუ შევადარებთ ჩვენ, თქვათ, სხვადასხვა ქვეყანა, განსაკუთრებით ევროპის 54 ქვეყანას შორის საქართველოს უკავია 52 ადგილი, მას ჩამორჩებია ყაზახეთი და აზერბაიჯანი. ანუ მდგომარეობა შემაშფოთებელია. 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა, თქვათ, თათღაც 1000 ბავშვამდე იყოფა წელიწადში და აქედან 700 ბავშვი იყოფა დაბადებიდან 12 თვის განმავლობაში და 400 ბავშვი დაბადებიდან პირველი კვირის განმავლობაში. ძირითადი მიზეზები არის ინფექციები, რესპირატორული და სუნთქვითი პრობლემები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი არის კვების დეფიციტი, როგორც კვების დეფიციტში იგულისხმება მიკროელემენტებისა და ვიტამინების ნაკლებობა და წელიწადში 300 ბავშვი სწორედ აი ამ კვების დეფიციტით გამოწვეული დარღვევების გამო იღუპება. ეს არის თქვა ფოლიუმის მჟავის ნაკლებობასთან და ამ სხვა ვიტამინების ნაკლებობასთან გამოწვეული დარღვევები, რომ საქართველოში აღნიშნება 900,000 ქალსა და ბავშვს და შესაბამისად ამ მიმართულებითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გასატარებელი. ხა რა შეიძლება ზოგადად, ანუ რა უნდა გაკეთდეს და რომ ბავშვის სიკვდილობა შემცირდეს? უპირველეს ყოვლისა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის სისტემის ფრაგმენტაცია. რას გულისხმობ თამაში? ეს თქვა სახელმწიფო სერვისები უნდა მიეწოდებოდეს თანაბრად, ანუ ბავშვს და ქალს ბავშვის ჩასახვამდე, ანუ იმ პერიოდიდან დაიწყებოდეს რეპროდუქციული ასაკიდან დაიწყებოდეს სახელმწიფო ზრუნვა დედასა და ბავშვზე და ეს გრძელდებოდა შემდგომ თქვა მშობიარობამდე პერიოდში, ანუ ორსულობის პერიოდში, მშობიარობის დროს და თქვა შემდგომ, როდესაც დედა უკვე სახლში გაეწერება და გრძელდებოდეს სახლში უკვე ბავშვის მოვლა. ანუ ასევე მნიშვნელოვანი არის რეპროდუქციული ასაკი, იმიტომ რომ ძირითადად ქალებმა არ იციან, ინფორმაცია არ აქვთ თუ როგორ უნდა მოუარონ თავიანთ თავს და თქვათ მაგალითად ის, რომ ურსული ქალი არ იღებს ფოლიუმის მჟავას, ამან შეიძლება ძალიან ძიმეზე გავლენა იქონიოს როგორც მის, ასევე ბავშვის ჯანმრთელობაზე და ნერვული ღეროს დეფექტი, როგორც არის თქვათ ზურგის ტვინის თიაქარი, სწორედ ფოლიუმის მჟავის ნაკლებობას უკავშირდება და ძალიან ხშირად უბრალოდ არ ცოდნა არის იმის მიზეზი, რომ ქალები ამ ფოლიუმის მჟავას არ იღებენ. ანუ ინფორმაციის მიწოდება რეპროდუქციული საკის ქალებისათვის უნდა ხდებოდეს რეგულარულად და ამას უნდა ახორციელებდეს სახელმწიფოს, უნდა იყოს ინსტიტუციონალიზებული სახელმწიფო სერვისი ინფორმაციის მიწოდება. მეორე, ეს არის უკვე მშობიარობამდე პერიოდი და თქვენ იცით, რომ არის 4 უფასო ვიზიტი სახელმწიფოს მხრიდან გათვალისწინებული, თუმცა ამის შესახებაც არ აქვთ ინფორმაცია ქალებს და ხშირად ამ ვიზიტებს არ ასრულებენ, იმიტომ რომ ელემენტარული ინფორმაცია არ აქვს. და უნდა იყოს რასაკურველია მეორე საკითხი, ეს არის ხარისხის საკითხი, რომ ხარისხი აი მომსახურებებისა, ანუ სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია უნდა იყოს უფრო, ისე იგი, უკეთესი ვიდრე ის არის დღეს. და არსებობდეს იგივე თქვა სოფლად და ყველგან შესაბამისად აი ეს მომსახურებები, ხარისხიანი მომსახურებები. ასევე მშობიარობის დროსაც მნიშვნელოვანი არის ხარისხის უზრუნველყოფა და ზოგადად სახლში, როდესაც გაეწერება დედა და ბავშვი, იქაც სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს მასზე, უნდა ახორციელებდეს ვიზიტებს და თქვა მონიტორინგს და მეთვალყურეობას. ძალიან ხშირად თქვა აი ბავშვები იკარგებიან ამ სხვადასხვა რგოლებს შორის და სახელმწიფო ვერ ხედავს ამ ბავშვებს.
ჩვენ ვუსმენდით UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელს მაია ქორციკიძეს. ის სახელმწიფოს ვალდებულებებზე და როლზე ლაპარაკობდა და განსაკუთრებით გამოყოფდა ინფორმაციის ნაკლებობის ასპექტს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხალხთან აი სათანადო ინფორმირების პირობებში შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა, თქვათ, გარკვეულწილად ჩულთა სიკვდილიანობასთან დაკავშირებული სავალალო შედეგების თავიდან აცილება?
ნამდვილად ვეთანხმები ქალ ბატონ მაიას ასრს, არამარტო ინფორმირების საკითხში, არამედ ყველა საკითხში, რაც მან მოგახსენა
სახელმწიფოს როლზე,
სახელმწიფოს როლთან დაკავშირებით. რაც შეეხება აი ვიზიტებსაც, რომ თქვა, იცით, ვიზიტი კი ძალიან კარგია, ეს 4 ვიზიტი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში საკმარისი არ არის, განსაკუთრებით იმ ქალებისთვის, რომლებმაც გადაიტანეს პერინატალური დანაკარგი. იმის მიხედვით თუ რავადაზე გადაიტანა ორსულობის, რა იყო იქ წამყვანი მიზეზი, რა თქმა უნდა 4 ვიზიტი კი საკმარისი არ არის. უნდა იყოს რაღაც გამონაკლისი პათოლოგიის მიხედვით, როდესაც ქალი უფრო მეტ ვიზიტს საჭიროებს და უფრო დეტალურ, მხოლოდ გემოგლობინის და შარჩი ცილის განსაზღვრით ეს პრობლემა არ მოგვარდება. იმიტომ რომ ძალიან მაღალი პროცენტია ჩვენთან ეკლამსიის, პრეეკლამსიის, ჰიპერტონული დაავადების, სხვადასხვა ენდოკრინული დაავადებებით ნაყოფის დაგანვითარების შეფერხება ორსულობის დროს. აი ეს ის ძირითადი მიზეზებია, რომელიც იწვევს მტრაჩობადობას და ეს უნდა აღმოიფხროს. რაც შეიძლება ინფორმირებულობას ჩვენ, როდესაც 2 წლის წინ ჩაპატარეთ პირველი კონფერენცია საერთაშორისო, ამ კონფერენციის მასალებით შემდგომ ვატარებდით სუფთა ენთუზიაზმზე. არც ერთი ჩვენი ასოციაციის წევრი ამაში Arana Iranas Aurebas, Arirebda, Magram, Chuin Gwindodam, Conferences, Masale, Bimiguetana, Huela, Shesadzilevis Dagwarat, Aha, Reproduxulia Sakis Kalamde, which of it Ziltadat Humanitaruli, University of Student Epsidor, Technical University, then Ertma Student, Watskia Kamotqua, Survili Dastrevoda, Trans Training Eps. Damat, one book did Reproduxuli Jam Telubishesahe, Abort is Mamnevishesahe, Imishesahe to Rogoraitsil. Tavita Naborti, Rogur Taitsan Taviect of Uri or Solovisca, Skesobrivat Gadam de Pimpexiebse, Orsulobase, Sarto Chilo Snobase, I Surulat and Telipak at Imivats of the
Ham Sodanis Irobepshi, Rudisat Adamian Achor William Sodis,
Shesadlebelia, and the Chenerevat Arabic Ratfounder, Rogurz Mirebulia Pretesta Post, Estepsai, Nahetrom Zalian Didis Hobai Oda, Ik, Kopi, Ahalgaz de Bimeresit, Obitas Gamodio, and the Humboldt. Რომ ჩვენ ვეუბნებით აბორც არას, ჩვენ ვეუბნებით მოთხოვნით საკეის როს არა. ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი პროცენტი გვაქვს საკეის რო კვეთების მოთხოვნით ტარდება. ეს ხომ არ არის კოსმეტოლოგიური ოპერაცია, რომ თქვათ შეუკვეთოთ ქირურგს ცხვირი როგორი ფორმის გვინდა და გავიკეთოთ მოთხოვნით. ეს არის ოპერაცია, რომელიც წლებია კეთდებოდა მხოლოდ დედის ან ნაყოფის მხრივი ჩვენებით. ეხლა პირდაპირ კეთდება მოთხოვნით.
რა მინუსები აქვს?
ვაიმე, ძალიან დიდი. ჯერ ერთი, სამი შეიძლება ვერც ორი გააჩინოს და მესამე ვერა და უკეთეს შემთხვევაში სამი შვილი. მეც ისე ვეღარაჩენენ. ანუ 4 შვილზე ლაპარაკი გამორიცხულია. გარდა ამისა ძალიან მაღალი გართულებებია. სამჯერ მეტია გართულება საკეის როკვეთის მერე, როგორც ქალთან ასევე ახალშობილთან. მერე ფსიქოლოგიურადაც ეს ბავშვები განსხვავდებიან ბუნებრივი გზით. იმიტომ რომ ბუნებრივი გზით როდესაც ბავშვი იბადება, ეს გადალახავს წინააღმდეგობებს. ის იბრძვის იმისთვის, რომ დაიბადოს. ის უფრო ღონიერია, იმუნიტეტი უფრო მაღალი აქვს. სამჯერ უფრო ნაკლებად ხდება ავად რესპირატორული დაავადებებით. და მერე გართულებები საკეის როს მერე ხო უფრო მაღალია ვიდრე მშობლებში.
მოკლედ აუცილებლობის შემთხვევაში ურჩევდით თქვენ დედებს ამას.
მხოლოდ ჩვენებით.
გასაგებია
ჩვენებით.
თქვენმა ასოციაციამ ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციამ, რომელიც 2008 წლის ივნისში დაარსდა, დაგხვდები, პრიორიტეტულ საკითხად სწორედ ჩულთა სიკვდილიანობის შემდგომ დედების სარეაბილიტაციო პროცესის მეურვეობა გადაწყვიტა. რატომ ჩათვალეთ ეს საქმე აუცილებელ საქმედ?
იმიტომ რომ ეს მკვდრაჩობადობა ნებისმიერ პერინატალური დანაკარგის მერ, იგივე გარე ორსულობის დროს რო კარგავს ბავშვს ადამიანი, ან თვითნებითი აბორტების დროს და აქ ჩვეული აბორტები. აქ რა ვითარდება, იცით? აი ძალიან ხშირია, ეს არის ძალიან დიდი სტრესი ოჯახისთვის და სხვათა შორის იმ ექიმისთვისაც, ვის ხელშიდაც ეს შემთხვევა ტარდება. და ჩვენ ახლა ამაზე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ ფოკუს ჯგუფები გვყავს შედგენილი, მშობლების ფოკუს ჯგუფები, ექიმების და ჩვენ ფსიქოთერაპევტები ამ მიმართულებით მუშაობთ. და როდესაც ეს ხდება ოჯახში, ძალიან ხშირია ხოლმე დაძაბული სიტუაცია, რაღაც გაუგებრობა წყვილს შორის. ძალიან ხშირად ამას მივყავართ განქორწინებამდე. მეორე, ძალიან მაღალია მეორადი უშვილობის პროცენტი, ანუ ხდება ქერქული შეკავება. ანუ ამ სტრესის გამო ესეთი ქალები ვეღარ ორსულდებიან დახმარების გარეშე. და მესამე და ყველაზე სავალალო გახლართ ის, რომ ხშირად განმეორებით ვითარდება აბორტი. განმეორებითი ექტოპიური ორსულობა სხვათაშორის საქართველოში ჩვენ როდესაც შრომა გავაკეთეთ ექტოპიურ ორსულობაზე, აღმოჩნდა, რომ 18-დან 20%-ამდე გვაქვს განმეორებითი ექტოპიური ორსულობა.
ანუ განმეორებითი, როდესაც დასრულდა.
რა თქმა უნდა, აი ვთქვათ, 1 მილზე იყო ჩატარებული ლაპაროსკოპიული ოპერაცია. მადლობა ღმერთს, ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები ქირურგიული დღეს დანერგილია საქართველოში, ხო? მან არ დაიცვა ექიმის რეკომენდაცია, არ გამოიკვლია წვილმა თავი, არ ჩაიტარა სათანადო მკურნალობა, არ დაიცვა თავი ორსულობისგან 6 თვისგან განმავლობაში. ხდება ორსულობა უკვე მეორე კვარცხლბალ მილში, იმიტომ რომ ჩვენ ოპერაციით რა გავაკეთეთ? მოვსპეთ შედეგი და არა მიზეზი. და თავარია მიზეზი ვიცოდეთ.
გამოდიოდა არსებობს, რომ აი მიზეზი არ არსებობდა ეს. აი დაუდგენელი მიზეზი
არსებობს. ჩვენ ქვეყანაში კი არა, წამყვან ქვეყნებში ამ პერინატალური დანაკარგის 25-დან 60%-ამდე მიზეს ვერადგენენ. მიუხედავად იმისა, უნატიფესი გამოკვლევები ხდება არამარტო ჰისტომორფოლოგიური, არამარტო აუტოფსიით, არამარტო ბიოფსიით, ციტოქიმია და ძალიან ისეთ უჯრედულ დონეზე გამოკვლევები ტარდება, მაგრამ აი ესეთი მაღალი პროცენტია მიზეს ვერადგენენ. სამაგიეროდ ძალიან კარგად. ეხა ჩვენ უკვე 2013 წლიდან ვართ საერთაშორისო მდრაჩობადობის ალიანსის წევრები, ვართ მათი საბჭოს წევრები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი მიგვიწვდება ყველა ლიტერატურაზე უახლოს, რომელიც ქვეყნდება ამ მიმართულებით. და ჩვენ საუკეთესოდ გავიარეთ ტრენინგები, აი ამ ვორკშოპები, აი ამ ასოციაციის სხვადასხვა ქვეყნებში, აზიის თუ ევროპის ქვეყნებში. და უკვე ჩვენს დავხელოვდით და შეგვიძლია ავიციო თავიდან განმეორებითი პერინატალური დანაკარგი. ეს ძალიან კაფიოდ ჩამოყალიბებული არსებობს პრევენციის გეგმა. და საერთოდაც, იცით, რაღაც ჩვენ ქვეყანაში არც რეაბილიტაცია მიღებული და დანერგილი და პრევენციასაც არა, და პრევენცია ხო ეს ადამიანის შინაგანი კულტურაა. ამ პრევენციის მეშვეობით ბევრი დაავადების აცილება შეგვიძლია. მით უმეტეს აი ამ პერინატალური
ან რეაბილიტაციის პროგრამა, როგორც მოიცი, სახელმწიფოს როგორც ასეთი
არც არის, აი განსაკუთრებით ჩვენ არის რეაბილიტაციო პროგრამები კარდიოლოგიური დაავადების შემდეგ.
ეს ბუნებრივია, მე გულის
მაგრამ აი ჩვენი კუთხით არ არსებობს.
და ფსიქოლოგებიციათ გაუყვავი გზის
ამიტომაც და გადავწყვიტეთ ჩვენ ამ ასოციაციის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ ეს არის გუნდი ექიმების, აქ არის ყველა სპეციალობის ექიმი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფიზიოთერაპევტი, ნეანი, რეპროდუქტოლოგი, ქირურგი, ანუ გაერთიანებული ყველა. და თქვენი გადაცემის თემატიკიდან გამომდინარე ვისარგებლებთ იმით, რომ გენდერული თანასწორობა ნამდვილად დაცულია. როგორც სამეცნიერო საბჭოში ყავს, რა თქმა უნდა, ყველა სპეციალობის ექიმები, ასევე გენდერული თანასწორობა გვაქვს ოჯახთა კომიტეტებში. ჩვენ ახლა ჩამოვაყალიბეთ ახლა ხან კომიტეტის თავმჯდომარეც ავირჩიეთ, იქ წყვილები მოდიან, იცით, დედები, მამები, ხშირად ზოგჯერ ბებია ბაბუებიც გამოთქვამენ სურვილს, რომ ჩაერთონ აი ამ სოციალურ
მამების რეაბილიტაციას.
რა თქმა უნდა, მამებისაც, იმიტომ რომ მამასაც ჭირდება გარკვეულწილად დახმარება და მიზეზის დადგენაში ორივე წყვილის გამოკვლევა არის აუცილებელი. თუმცა
ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომელზე უფრო მოქმედებს შემდგომი
დაავადების თვალსაზრისით, ეს დამოკიდებულია მის საწყის ფსიქოლოგიურ ფონზე. აქ გენდერს არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება მამაკაცისთვის უფრო მძიმე აღმოჩნდეს ზოგიერთ შემთხვევაში, ანუ საწყისი ფონი როგორია? ფონი
უნაყოფობასთან,
მეორად უნაყოფობასთანაც აი დამოკიდებულია თვითონ ინდივიდის საწყის მდგომარეობაზე. და მაგრამ მარიანე ლეგატომ, გენდერული მედიცინის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, პროფესორი, რომელმაც რაკნაიცი ამ გენდერულ მედიცინაში ცალკე გამოყო მკურნალობა ფიზიოლოგიური სქესის მიხედვით, იმიტომ რომ ქალის ორგანიზმის მაინც დიდი ჰორმონალური ძვრები აქვს ყველა ეტაპზე თავისი ცხოვრების. ის კი არა, რეპროდუქციულ ასაკში ერთი თვის განმავლობაში ჰორმონების დიდი რყევა ხდება. აი კრიტიკულ დღეებში მის წინ, განსაკუთრებით დღევანდელ
სტრესული,
იცით, ადვილი აღსნებადობა აქვთ, რაღაც უმიზესო გუნებ განწყობის ცვლილება აქვთ კრიტიკული დღეების წინ და კრიტიკულ დღეებში. ამიტომ პათოლოგიურად მიმდინარე მშობიარობის ორსულობის თუ სამიანი გინეკოლოგიური ოპერაციების შემდეგ კი არა, ფიზიოლოგიურად მიმდინარე პროცესების როდესაც ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე როდესაც ქალი გადადის, ხშირად ჭირდება რეაბილიტაცია, სამედიცინო, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური.
ეს არის საქმე, რომელსაც თქვენ ემსახურებით უანგაროთ და თვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ალბათ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები ამას მიხვდებოდნენ, რომ ეს არის მართლაც მეტად მნიშვნელოვანი საქმე იმ სავალალო შედეგ ების თავიდან აცილების თვალსაზრისით. და თვითონ საზოგადოება როგორ აღიქვამს? მოდიან, თქვათ, იციან უკვე, რომ თქვათ, რეაბილიტაცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მოდიან თავისი სურვილით, თუ თქვენთან სხვა პრობლემით მოდიან და თქვენ თქვათ სთავაზობთ.
იცით, ნაკლებად მოდიან სამწუხაროდ, ეს განსაკუთრებით ეს ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია რაღაც არ აქვთ გათავისებული და ჩვენგან გასხვავებით აი ევროპის ქვეყნებში ისეთი პერიოდული გამოცემები არაჩვეულებრივი, აი სამახსოვროების სახით იცემა, იბეჭდება. ჩვენც გვინდა, იცით, აი ჩვენ გვინდა, რომ ეს ყველაფერი გადმოვთარგმნოთ და რა თქმა უნდა მიუსადაგოთ ჩვენ რელიგიურ დიახ, ჩვენ რელიგიურ ტრადიციებს, ჩვენს კულტურას, ჩვენს ადათწესებს. იცით, არ შეიძლება პირდაპირ ერთი ქვეყნიდან გადმოიღო რაღაც და გაავრცელო შენს ქვეყანაში. მაგრამ ამას ისევ და ისევ აი ჩვენი ყველა მიზნების განსახიერება
კარდამანა, ახალი ამბების დრო დგება ჩვენს ეთერში და ნინო როდონაიას დავუთმობთ რამდენიმე წუთით მიკროფონში, შედეგ მეორე სტუმარი შემოგვიერთდება და გავაგრძელებთ ლაპარაკს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტში გრძელდება დახურული სხდომა, რომელზეც რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მსჯელობენ. დღეს მილანში გაიმართა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმი პუტინის შეხვედრა. მისი ორგანიზატორი იყო იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი, რომელიც მილანში მასპინძლობს აზიის და ევროპის ქვეყნების ლიდერთა სამიტს. უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაში მონაწილეობდნენ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და ევროკომისიის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელები ჟოზე მანუელ ბაროზო და ჰერმან ვან რომპე. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უკრაინის თემაზე საღამოს მილანში გაიმართება კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელშიც პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და პეტრო პოროშენკოს გარდა მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. პენტაგონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალებისადმი თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის მოწოდება, რომ რუსეთის თანამედროვე და ბრძოლის უნარიან არმიასთან საქმის დასაჭერად მზად იყვნენ, მუქარად არ უნდა შეფასდეს. პენტაგონის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ განმარტა, რომ ჰეიგელის მსჯელობა შეეხებოდა საბიუჯეტო სახსრების მკაცრი ეკონომიის პირობებში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წინაშე არსებული მიზნების და ამოცანების შესრულებას და უსაფრთხოების სფეროში შეცვლილ სიტუაციას. ჩაკ ჰეიგელის განცხადების გამო ხუჩავად სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. ტეხასის შტატის იმ კლინიკაში, სადაც რამდენიმე კვირის წინ ებოლით ლიბერიის მოქალაქე გარდაიცვალა, საავადმყოფოს ორ ექთანს კი ვირუსის სიმპტომები აღმოუჩინეს, სპეციალურ კონტროლს დაექვემდებარება კლინიკის 75 თანამშრომელი. მათ ხელი უნდა მოაწერონ იურიდიული ვალდებულების შემცველ დოკუმენტს, რომლის თანახმად 21 დღის განმავლობაში, ანუ საინკუბაციო პერიოდში, არ გამოჩნდებიან ხალხმრავალ ადგილებში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით არ იმგზავრებენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიაში დღეს მე ელა კუნჭულია ვუძღვები. ჩვენი გადაცემის თემაა ჩულბავშვთა სიკვდილიანობა და დედების რეაბილიტაცია ამ პრობლემის. შემდეგ შემოგვერთა გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი, ის გახლავთ სამეანო გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის ვენუს ჯორჯიას მიანგინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი ნათია შარაბიძე. ძალიან დიდი მადლობა ნათია, რომ გამონახეთ და მოგბრძანდით ჩვენ სტუდიაში. ასოციაცია ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციაზე ვლაპარაკობდი ჩვენ გაცემის პირველ სტუმართან ერთად, ამ ასოციაციის პრეზიდენტთან, ქალბატონ მანანა აბულაძესთან ერთად, და სწორედ ამ ეს ასოციაცია დაარსდა თქვენი კლინიკის ბაზაზე, ვენუს ჯორჯიას ბაზაზე. თუ არ ვცდები, ორი წლით ადრეა თქვენი კლინიკა დაარსებული და თქვენ მეტყურად შეხება გაქვთ და უშუალოდ ჩართული ხართ ამ ასოციაციის მუშაობაში, ხომ ასეა? იქნებ ორი სიტყვით ასოციაციაზე გავაგრძელოთ საუბარი და შემდეგ თქვენი პრაქტიკიდან მინდა რამდენიმე შეკითხვა დაგეს.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. დიახ, თქვენ მართ არ ბრძანდებით. პირველ 2006 წელს დაარსდა სამეანო გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრი ვენუს ჯორჯია და მისი პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე უკვე აუცილებლობა გამოიწვია, რომ შექმნილიყო ესეთი ასოციაცია, რომელიც სამეცნიერო კუთხით უფრო გააფართოვებდა მუშაობას სამეანო გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. ძალიან აქტიურად მუშაობს ეს ორი ორგანიზაცია და საბედნიეროდ რაც დრო გადის, მეტი ადამიანები გვერდებიან, სხვადასხვა სპეციალობის ექიმები, არაექიმები და ასევე ორგანიზაციები. როგორც ქალბატონმა მანანამ მოგახსენათ, იყო საუბარი პროექტებზე, რომელსაც ახორციელებს ეს ასოციაცია და ერთ-ერთი ბოლო პროექტი სწორედ ეძღვნება მკვდრად შობადობას, მის რისკ ფაქტორებს, მიზეზებს და პრევენციის გზებს. ასოციაციის მიერ შესრულებულია კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით 2008 წლიდან, ანუ 2013 წლის ჩათვლით საქართველოში დარეგისტრირებული მკვდრად შობადობის შემთხვევების დადგენა და გარკვევა, თუ რამ გამოიწვია და როგორ შეიძლება ამის თავიდან აცილება. ასევე მინდა საზოგადოებას.
თქვენ თემებს ამუშავებთ თქვენი ძალებით და შემდეგ უკვე იწევთ კონფერენციებს. მე ვიცი მეორე კონფერენციაა.
მეორე კონფერენცია საერთაშორისო კონფერენციას გეგმავთ 2015 წლის მაისში და მოლაპარაკება გვაქვს უკვე საერთაშორისო ალიანსის ექსპერტებთან, რომლებიც ჩამოვლენ საქართველოში თავენთ შედეგებს, გამოცდილებას გაუზიარებენ ჩვენ სამედიცინო პერსონალს და საზოგადოებას და დაგვეხმარებიან ამ სფეროში არსებული პრობლემების უფრო ადვილად მოგვარებაში.
ამ კონფერენციისთვის რა თემატიკა გეკნებათ?
ძირითადად არის უკრა ჩობადობა, ისე კლავ რისკ ფაქტორები, პრევენციის გზები და რასაკვირველია, როგორ გავაკეთოთ რეაბილიტაცია, რომ არ მოხდეს განმეორება.
გასაგები
თემა იქნება სწორედ ეს.
გასაგებია. ჩვენ ჩულთა სიკვდილიანობის მძიმე პრობლემის არაერთი ასპექტი განვიხილეთ ქალბატონ მანანასთან ერთად და გარკვეულწილად ვულაპარაკეთ ამ პრობლემის გამომწვევ მიზეზებსაც. რას გიჩვენებთ აი უშუალოდ თქვენი პრაქტიკა მაინტერესებს დედების რომელი კატეგორია წარმოადგენს რისკ ჯგუფს?
იცით, ხაზე მინდა გავუსვა ერთ ფაქტორს. ეს კუტრა ჩობადობა გახლავთ 22 კვირის ზევით, გესტაციურ ვადეზევით დაბადებული ბავშვი, რომელსაც არ აქვს სასიცოცხლო ნიშნები. შესაძლებელია განსხვავდება სხვადასხვა რისკ ფაქტორები განვითარებულ ქვეყნებში და განვითარებად ქვეყნებში. დამახასიათებელი ჩვენი ქვეყნისთვის უფრო მეტად არის ინფექციების ფონზე განვითარებული ეს დარღვევა, ასევე გახანძრებული მშობიარობა, პრეეკლამსია, ეკლამსია. მაგრამ აი ეს ჩამოთვლილი მიზეზები განვითარებულ ქვეყნებში ნაკლებად აღინიშნება. ეგ უფრო მეტად არის დედის დაავადებები, პლაცენტის პათოლოგიები და განვითარების მანკები.
გასაგებია, ეკონომიკური ფაქტორს ვილაპარაკებთ აუცილებლად ამ სოციალური, სწორედ გამომდინარე ამ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდანაც. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი ამ შემთხვევაში და რამდენად მნიშვნელოვანია ორსულის კლება? აი ამას შემთხვევით არ გეკითხებით, იმიტომ რომ ჩულთა სიკვდილიანობის ძირითად მიზეზად სწორედ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს მიიჩნევენ რესპონდენტები, აი ჩვენი კოლეგის თეატროფურიას მიერ ჩატარებულ მცირე გამოკითხვაშიც ჩვენი რადიოს ძალებით ჩავატარეთ ეს გამოკითხვა და შეგვიძლია ჩვენ ერთად მოусმინოთ ამ თანაზარს.
და გაითხოთ ცნობიეროს დედამ დედობას და მზად იყოს, თვითონ უნდა მოემზადოს ამისთვის. სიკვდილიანობა, არ ვიცი, არავინ არ არის დაზღვეული, ახლა ყველაფერი ხდება, მაგრამ უფრო ყურადღებით უფრო ის უნდა გამოიჩინო ბავშვისადმი და დროულად იმართო ექიმს.
ამას სრულ პასუხს ვერ გეტყვი, მაგრამ მთელ ქვეყანაში გაჭირვება როა, ეს ვიცი მარტო.
საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა დღეს საქართველოს დედისა და ბავშვთა დაცვა და აი სიკვდილიანობა. რის გამო ახლა? იმდენად ეკონომიურად იმხელა დიდი გაჭირვება, ეს ჩვენი დედები, ეს საცოტავები, ეს აი ახალგაზრდა გოგონები, ყובה მაგათ არა აქვს ნორმალური. ამიტომ მათი ნაყოფიც ხო ამოტყოფები იბადებიან. მედიკამენტების საშუალება არ აქვს, მაგალითად რაც საჭიროა ისეთი მედიკამენტები მიიღონ.
აი ესე ფიქრობენ ქუჩაში გამოკითხული ადამიანები რადიო თავისუფლების მცირე გამოკითხვაში. მე მაინტერესებს ნათია თქვენ რას ფიქრობთ ამ კუთხით?
მე თვითონ ხმები რასაკვირველია, ეს სერიოზული პრობლემა. აი როგორც მოგახსენეთ, კვლევა ჩატარებულია ჩვენი ასოციაციის მიერ, მუშავდება შედეგები, მაგრამ უკვე გამოკვეთილია ერთ-ერთი ფაქტორი ის, რომ ანემია, ანუ ჰემოგლობინის ნაკლებობა, ხო? არის საკმაოდ მაღალი პროცენტი სხვა ქვეყნებთან შედარებით ამის ფონზე განვითარებული მკვრაჩობადობა. აქ რასაკვირველია, ერთი ის არის, რომ ან ინფორმირებულობა არ არის შესაბამისი ორსულის, ან მას არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს კვირაში ორჯერ მაინც ცილოვანი პროდუქტი და განსაკუთრებით ხორცი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ სრულფასოვანი, ორჯერ მინიმალური არის ორჯერ მაინც. სრულფასოვანი კვება, როგორც მოგეხსენებათ, ნაყობის და განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. თანამედროვე ანტენატალური მეთვალყურეობა იწყება ორსულობამდე სამი თვით ადრე. უკვე თან მტკიცებითი მედიცინის საფუძვლები სწორედ ამას
ამ კიცებს რომ 13 აზრე დაორსულებამდე წვილი უნდა მომზადოს ორსულობისთვის განსაკუთრებით დედა რომელმაც უნდა მიიღოს ფოლის მჟავა რასაც წინ რესპონდენტმა ისაუბრა ფოლის მჟავა და ვიტამინები მდიდარი საკვები და საბედნიეროდ საქართველოში გვაქვს საშუალება ხილი ბოსტნეული მდიდარი ქვეყანა რომ ასეთი საკვები მიიღოს ქალბატონმა რომელიც მზადდება ორსულობისთვის მაგრამ ისევ და ისევ თუ არ მიუწყდება მას რომ ესეთი ხილი საკმაოდ ფასით ვიცით რომ არც ესე იაფია და გასაკვირე რატომ ხორცი მიიღოს შესაბამისად ორსულობის დროს ვითარდება ნაყოფის და გამთარების შეფერხება ძირითადი მიზეზი მაგრამ გასაკვირებელია სხვა თანხლები მიზეზებიც არსებობს და ეს იწევს და ართულებს ჩვენს არსებულ დემოგრაფიულ მდგომარეობას გასაკვირებელია მოქმედებს დედის და ბავშვის ჯანმრთელობაზე და თუ წარმატებულად დამთავრდა ორსულობა შემდგომ ახალშობილობის 5 წამდე ასაკის როგორც აღინიშნა ბავშვებს სხვადასხვა დაავადებები შეიძლება განვითარდეთ. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა.
ჩვენი პირველი სტუმარი ლაპარაკობდა იმის შესახებ, რომ აი თუ კი არ ჩატარდა ეს რეაბილიტაციის კურსი ასეთ დედებთან და მამებთან ზოგ შემთხვევაში, რომლებმაც დაკარგეს ჩვილები სხვადასხვა ეტაპზე, ვთქვათ მოცლატყოფნის დროს ან უკვე დაბადების შემდეგ მალევე, მაშინ შესაძლებელია განვითარდეს ვთქვათ მეორადი უნაყოფობა ან და განვითარდეს ასევე ესეც სავალალო შედეგი რომ კლავ მოხდეს ასეთი დანაკარგი გამეორებითი დანაკარგი. მე მინდა კითხოთ აი ამ ქედან გამომდინარე რამდენად აუცილებელია ამ რეაბილიტაციის პროცესი ალბათ ეს უკვე რიტორიკული კითხვა იქნება და რამდენად შედეგიანია შედეგები უკვე მაინტერესებს.
რასაკვირველია აუცილებელია შედეგიანობა ჩვენს სამწუხაროდ ვერ ვაკეთებთ ამის შეფასებას ჩვენ ქვეყანაში შესაბამისი კვლევები არ არსებობს მაგრამ უცხოელი ქვეყნების და კოლეგების კვლევებიდან გამომდინარე მათი გამოცდილების გაზიარებით ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისკენ რომ შემდგომი ორსულობა დამთავრდეს კარგად და შეიქმნას დაიბადოს ჯანმრთელი ბავშვი დედის ჯანმრთელობასაც საფრთხე არ შეექმნას მინდა ხაზი გაუსვა თუ როგორ უნდა მოხდეს აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც აღნიშნავენ მშობლები ჩვენი მშობლები მათ ქონდათ პრობლემა კომუნიკაციის ეს იყო სპეციალისტთან ეგთანთან მედპერსონალთან და შემდგომ ზოგადად საზოგადოებასთან ოჯახთან სამსახურში დაბრუნებისას და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონდეს ნდობა ასეთ წვილს პერსონალის მიმართ უნდა მოხდეს დადგომის დღე როგორც კი არის ეჭვი რომ გულისემა შეწყვეტილი ნაყოფი უკვე დაღუპული არის უნდა სპეციალური კადრი ერთვება საზღვარგარეთ მომზადებული სპეციალისტი რომელმაც იცის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში თუ რა სიტყვებით მიმართოს ანუ უკვე პირველივე წუთებიდანვე ურგენტულად იწყება დახმარება ესეთი დედების და მამების მშობლების მიმართ
რომელ მეზობელ ქვეყნებს გულისხმობ
ეს არის ევროპის განვითარებული ქვეყნები ჰოლანდია შვედეთი შვეიცარია
არაუშვალოდ მეზობლები
ანუ ხო
ქვეყნების საიდგენა ჩვენ მივისწრაფთ
და ჩვენ
ევროპული ოჯახი
ჩვენ ორიენტაცია
საერთესოსა,
რა თქმა უნდა. და ძალიან დიდი მუშაობა ტარდება ამ მიმართულებით, ასევე კონსულტირება, ესეთი წვლების კონსულტირება და მის შემდგომ, აი ბინები აქვთ, ბინაზე ვიზიტები აქვთ. სამშობლოდან გაწერის შემდგომ ასეთ ოჯახებთან სპეციალური პერსონალი არსებობს სამედიცინო, რომელიც მთელი ერთი წლის განმავლობაში მეთვალყურებას უწევს ასეთ ოჯახებს. ყველანაირ დახმარება, ეს იქნება ინფორმაციის მიწოდება, არსებული კვლევის შედეგების მიწოდება და მათი ინფორმირება ყველა დეტალზე. როდესაც წვლილი ინფორმირებული არის, მას აკნდობის ფაქტორი აუცილებლად შედეგიანი იქნება შემდგომი ორსულობა და პრევენციის ერთ-ერთი გზაა.
ეგ იმედის მათთან თუ იმედის
აზრითადად არის ან ბიაქალები, ან სპეციალურად გამოყენებული პერსონალი. გასიცით, ის ძალიან სერიოზულად უდგებიან ამ საკითხს და ჩვენ მოგვეწონა მათი გამოცდილება უცხოთ კლინიკებში, რომ ნახეთ როგორ მიდიოდა მუშაობა. ცალკე არის საკონსულტაციო ოთახი, ასევე რადიოლოგის ოთახი, სადაც წინასწარი ეჭვი აქვს რომ ნაყოფი დაღუპულია და ცალკე ხდება მათი კვლევა, ცალკე სამშობიარო ოთახი, მათი კონსულტაცია, მათ არ აქვს შეხება,
რაღაცა ფაქიზი მოპყრობა,
ძალიან ფაქიზი და ძალიან
გასაგებია მესმის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი რეაბილიტაციის პროცესში თქვენი პროგრამიდან გამომდინარე. პირველი რასაკვირველია დახმარება ფსიქოლოგის ამითი უნდა დაიწყოს რასაკვირველი შემდგომ მიზეზი დადგენა ანუ ჩვენ უნდა დავადგინოთ მიზეზი რამ გამოიწვია აი სავალალო დასრულება ურსულობის ხო?
მაგრამ კი ფსიქოლოგის კონსულტაცია თუ არ ვწდები თქვენთან უფასოა.
დიახ, დიახ.
უსასყიდლოდ ხდება ეს
ყველა წყვილს ან თუ წყვილს არა დედას თავაზობთ რომ პირველადი აი ეს გასაუბრება, დახმარება გაიაროს ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციაში და მას გამოწონებით პროფესიონალები დაეხმარებიან და ეს ძალიან დიდ შედეგს გვაძლევს მომავალში. უნდა პირველ რიგში დახმარება იცის ფსიქოლოგმა, არა მარტო დედის, არამედ მამის, ხშირად მამები ძალიან ჩუმად განიცდიან ამას, არ გამოხატავენ, მაგრამ ეს სტრესი ზოგჯერ უფრო მეტად მოქმედებს მათზე ვიდრე ქალებს. ამიტომ აი ამ კონსულტირების შემდგომ მათ აქვთ უკვე მიმართულებები, ცით როგორ წარმართონ შემდგომი ცხოვრება, რას მიაქციონ ყურადღება, რა გაითვალისწინონ. ძალიან ბევრი დეტალი ალბათ ჩვენ არ გვაძლევს გადაცემა იმის საშუალებას, რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ. და რასაკვირველია, მიან გინეკოლოგი კიც თავაზობს აი ესეთ წყვილებს დახმარებას, რომ მათი ანალიზის შედეგების განხილვით თუ რამ გამოიწვია მიზეზის მიმართულება, როგორ დაეგეგმო შემდგომი ურსულობა.
როგორ დაეგეგმო შემდგომი ურსულობა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნათია შარაბიძე, სამიანო გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის ვენუს ჯორჯიას მიან გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი. მე შევახსენებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. ეს არის 2-98-388. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ტელეფონის ნომერზე, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დასვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმართან. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პატარა პაუზის შემდეგ. You're dancing, where you're dancing, to step to the side, hide the tears behind your eyes, cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance, and I take my chance, so we'll be a გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე ლელა კუნჯული აბუწყები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნათია შარაბიძე, სამეანო გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის ვენუს ჯორჯიას მეანგინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი. ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრი წახნაგი განვიხილეთ თემისა, ჩულთა სიკვდილიანობა და რეაბილიტაცია, მშობელთა რეაბილიტაცია ასეთი შემთხვევების შემდეგ. ვილაპარაკეთ აი რა მნიშვნელოვანი კომპონენტები შედის ამ რეაბილიტაციის პროცესში და აი ამ კონტექსში მინდა კითხოთ, თვითონ ექიმებს რა მოეთხოვებათ? აი თქვათ, თქვენთან მოვიდა პაციენტი, რომელმაც დაკარგა ჩვილი, აი თქვენ რას თავაზობთ პირველ რიგში, რას როგორ დახვდებით მას?
რა თქმა უნდა, ჩვენი მოვალეობა პირველ რიგში რომ ვაგრძნობინოთ თანადგომა აუცილებლად და აღმოუჩინოთ კვალიფიციური კონსულტირება, ხო? ძირითადად, როდესაც აი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მოდიან როგორ დაგეგმილ მომავალი ორსულობა და ძალიან სასიხარულოა, რომ ესეთი ტენდენციები უკვე არის.
შეშინებულებიც არიან, ალბათ.
რასაკვირი ძალიან და უიმედოები არიან, ამას მინდა გაუსვა ხაზი. ყოველთვის არის, რომ მე არასოდეს ალბათ ვეღარ შევძლებ, რომ მყავდეს შვილი და პესიმისტურად არიან განწყობილები უმრავლესობა, ძალიან იშვიათად, რომ ძალიან მებრძოლად, ომახიანად. ყოველთვის მოყავს ოჯახის წევრს, მარტო მას უჭირს სპეციალისტთან მისვლა და შესაძლოა ეს იცით რამდენიმე თვის, წლის, 2-3 წლის შემდეგ მომართოს. ანუ ის პერიოდი, როდესაც ბოლოს გადაიტანა ესეთი წარუმატებელი ორსულობა, როგორც ვამბობთ, შეიძლება გავედეს მრავალი თვე, წელი, სანამ იგი მივა სპეციალისტთან. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რომ ის სამშობიერო სახლში, სადაც ეს ამად ფაქტი ქონდა, აი იმ მომენტიდან დაწყებული მუშაობა, ჩართული იყოს მეანგინეკოლოგი, ბებიაქალი, ექთანი, სანიტარი, მთელი მედპერსონალი, ვისაც შეხება აქვს ეს
სტრესმა არ გამოიწვია, იმიტომ
რომ ქრონიკული სტრესი ძალიან კარგად ცნობილია საზოგადოების და განსაკუთრებით სპეციალისტებისთვის. შემდგომ ძალიან ბევრ რიგ გართულებებს იწვევს, ხომ? სწორედ დიახთა კვალიფიციური დახმარება მოიცავს აი ამ რგოლიდან დაწყებული მუშაობა და შემდგომ უკვე შეთავაზება კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევების, სხვა გამოკვლევების და დაგეგმო ორსულობის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა მინდა აღვნიშნო თქვენი ეთერით დედის მხრივი დაავადებები, აი კონკრეტულად მტრად შობათობის შემთხვევების დროს. თუ დედას აქვს ქრონიკული ჰიპერტენზია, ანუ მაღალ არტერიული წნევა, ან დიაბეტი, ან რაიმე სხვა ქრონიკული დაავადება, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, ეს სამი წამყვანი, ხომ? აუცილებლად უნდა მოხდეს მათი მკურნალობა, ანუ ორსულობის დადგომის პერიოდისთვის კომპენსირებული უნდა იყოს ეს დაავადებები. იმიტომ რომ აი დამტკიცებულია რომ გლიკემიის კონტროლი თუ ამ ადამიანს აღინიშნებოდა ორსულობამდე, დიაბეტის დიაგნოზი დაესვა არ დაესვა, ანუ ენდოკრინოლოგის დახმარება მას სჭირდებოდა, ქონდა მაღალ არტერიული წნევა, ქრონიკული ჰიპერტონიული დაავადება, ესეთი დიაგნოზი აუცილებელია ყოველივე ეს დაავადებით. დაავადება იყოს ნამკურნალევი და შემდგომ მოხდეს მისი დაორსულება. აი ამითი ჩვენ ეს დამტკიცებული არის, ნიშნავს შეიძლება საერთოდ ნულამდე დავიყვანოთ კაჩობათობის შემთხვევები. ამასთანავე ფოლის მჟავით მომზადება 3 თვით ადრე ამ რეკომენდაციას გავუზიარებთ ჩვენს მსმენელს და მომზადება ორსულობისთვის. ასევე 41 კვირის ზევით ვიცით რომ მშობიარობა 40 კვირის ვადაზე ფიზიოლოგიურად მშობიარობს ქალბატონი. თუ განხანცლდა 40 კვირის ზევით არ დაეწყო მას მშობიარობა, ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ არის. ის არ მიმართავს სამშობიარო სახლს, ან მიმართავს და ეს პერიოდი განხანცლებულია და აი ამის მიზეზით ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ვადა გადაცილებული ორსულობის შედეგად დაღუპული ეს ნაყოფისა. აი ესეთი რეკომენდაცია მინდა რომ გაითვალისწინონ ჩვენმა მსმენელებმა. ასევე მინდა მოუწოდო
თვითონ პაციენტები როგორ დიახმიდია
მშობლებს ჩვენ საზოგადოებას, რომ ამ საკითხში უფრო მეტად გააქტიურდნენ. ჩვენ
გავიცანეთ სოლიდარულები
არ არიან სოლიდარულები სამწუხაროდ, ეს არ ვიცით რითია გამოწული. შესაძლოა ჩვენი კულტურული ტრადიციები რაღაც დამახასიათებელი რაც აქვს
ჩვენ საზოგადოებამდე, ოჯახები მალავენ.
აი ჩვენი კვლევის შედეგად გავესაუბრეთ მშობლებს, რომლებიც აღნიშნავენ რომ ჩემს გვერდით
ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც პირველი მშობიარობა დასრულდა მტრაჩობადობით და მასთან კონტაქტში ვერ შევიდა, ანუ ვერ შედგა კომუნიკაცია უშუალოდ ამ მშობლებს შორისაც. რატომ? ის ამბობდა, აღნიშნავდა, რომ რადგან მე ესეთი რამე დამიმართა, მიზეზი არის ის, რომ ვარ არასრულფასოვანი ქალი და ვერ შევძელი სიცოცხლე მეჩუქებინა ჩემი შვილისთვის. ანუ უკვე ეს სიტყვები ძალიან ბევრ რამეზე საუბრობს, ხო? თავისთავად მეტყოლებს, რომ აქ ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი და როგორი დახმარება უნდა აღმოჩნდეს.
სოფლიოში როგორ არის სოლიდარობის თვალსაზრისით?
აი, 58 ორგანიზაცია არის. ხო, არსებობს სამი სერიოზული ორგანიზაცია და სამივე დაფუძნებულია მშობლების მიერ. 58 წელს დიდ ბრიტანეთში ესეთი SAND ქვია sense ამ ორგანიზაციას დაფუძნდა სწორედ მშობლების მიერ. მათ შეკრებეს თავიდან 10-20 მშობელი, შემდგომ გაერთიანდა ათასობით ესეთი ადამიანი, მოიზიდეს თანხები და დაიწყეს ზრუნვა მეტ პერსონალის განათლებაზე და მშობლების განათლებაზე. დღევანდელ დღეს ძალიან რომ პრევენცია მოეხდინა, პერინატალური დანაკარგი შეემცირებინა და დაეყვანათ მინიმუმამდე. შემდგომ ეს ორგანიზაცია ავსტრალიაში AISA ქვია, International Stillbirth Alliance, ესე ქვია ამ ორგანიზაციას. ეს ამერიკაში და ავსტრალიაში ერთობლივად სწორედ 2000 წელს განვითარდა, გაფართოვდა, აქაც დამფუძნებლები მშობლები გახლავთ. სწორედ მათ პირველად თქვეს, რომ მოგვაქციეთ ყურადღება, ჩვენზე არავინ არ ზრუნავს, ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების ან მეტ პერსონალის ძალიან დიდი ყურადღება, დააინტერესეს უამრავი ორგანიზაციები, ფონდები და ყოველწლიურად ისინი ატარებენ საქველმოქმედო ღონისძიებებს, აგროვებენ თანხებს და ეს თანხები იხარჯება სწორედ ესეთი მშობლების რეაბილიტაციას.
ისინი და რომ ჩვენთან არ არის სოლიდარობის ესეთი სასურველი დონე.
პირველი მიზეზი, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ ამ თემაზე საუბარი იკრძალება. აი, ითვლება, რომ სირცხვილი
საუბარი
ტაბუდადებული არის. უკვე ის, რომ აი რამდენიმე ორგანიზაცია დაინტერესდა, მშობლები უფრო გააქტიურდნენ, ძალიან ცირია, მაგრამ თვლი, რომ ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია და ძალიან დიდი გეგმები აქვს ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციას ამ კუთხით და იმედი მაქვს, რომ მრავალი ორგანიზაცია შემოგვიერთება და მხარს დაგვიჭერს.
და იმედია, რომ საქართველოში წავა ეს პროცესი ადრე თუ გვიან. თვითონ რეაბილიტაციის მნიშვნელობას ნაკლებად აცნობიერებსო საზოგადოება. დალბეთნო, ვიფიქროთ, რომ თვითონ რეაბილიტაციის მოთხოვნით, ამ სერვისის მიღების სურვილით არავინ მოგმართავთ.
ძალიან იშვიათად დიახეს მინდა აღნიშნო,
თქვენ გაქვთ ჩართული ეს სერვისი იმისათვის, რომ მიაღწიოთ სასურველ შედეგს.
დიახ, დიახ. რეაბილიტაციამ არა მარტო ჩვენ სფეროში ზოგადად, აი პრევენციის გზები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გამითარდეს აი წარუმატებელი ორსულობა, გარდა ჩვენი სფეროს წარუმატებელი ორსულობა, მტრაჩობადობა და ასე შემდეგ, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენცია სხვადასხვა სფეროში, ხო, მედიცინის სხვადასხვა სფეროში. ჩვენთან საზოგადოება უფრო აქტიური, დავადება გამეთარდა იმ სტადიამ, რომ მას ჭირდება ქირურგიული დახმარება. აი ამ შემთხვევაში მიმართავენ ძირთად კლინიკებს, ექიმებს, ქართულებულ შემთხვევაში, მაგრამ საბედნიეროდ ახალგაზრდების დამოკიდებულება იცვლება და იმედი მაქვს, რომ ზოგადად შეიცვლება დამოკიდებულება. პრევენცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ არ გამეთარდეს დაავადება იმ სტადიამდე, რომ საჭირო გახდეს ქირურგიული ჩარევა. ასევე პრევენცია მნიშვნელოვანია, რომ არ გამეთარდეს მტრაჩობადობა. მინდა აღვნიშნო ასევე მწეველებით, ეს დიდი პრობლემა არის. თუ ქალი ეწევა ათხერზე მეც, ან მას აქვს ჭარბი წონა, ესეც რისკი არის. ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია ამ პერინატალური დანაკარგის შემთხვევაში, განსაკუთრებით ტრაჩობადობის შემთხვევაში.
ალბათ თქვენი ამ სიტყვებიდან გამომდინარე ადვილი იქნება პასუხი გავსეთ შეკითხვას, აი რას ურჩევთ ქალებს? თქვენ გარკვეული ჩევები უკვე ჩამოაყალიბეთ, მაგრამ ქალს რა მოეთხოვება? უპირველეს ყოვლისა იქნება ამ დავასრულოთ ჩვენ.
შევაჯამოთ, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, ინფორმირებულობა და არსებობს ორგანიზაციები, არსებობს სპეციალური ლიტერატურა, სადაც ინფორმაცია უნდა მიიღონ.
და ეს არ არის სირცხვილი.
არ არის სირცხვილი, ეს არის სწორი დამოკიდებულება, საკუთარი ჯანმრთელობის, საკუთარი თავის მიმართ.
იმისათვის, რომ შემდეგ ყავდეთ ჯანმრთელი შვილები
და თავადაც ჯანმრთელი ჯანმრთელი.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია შარაბიძე, სამიანო გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის ვენუს ჯორჯიას მიან გინეკოლოგი რეპროდუქტოლოგი მედიცინის დოქტორი გახლდათ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრობდა მანანა აბულაძე, ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, მიან გინეკოლოგი მედიცინის დოქტორი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღებოდი, ხმის რეჟისორი კი გახლდათ როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობა. კარგი ცანდებით.